У Менску у касцёле ў гонар святога Яна Хрысціцеля прайшла сустрэча ўдзельнікаў пілігрымкі да веру міжнароднай супольнасці ТЗ, якая адбылася напрыканцы мінулага года. На сваім спатканні, а яно называлася «Пілігрымка да веру рэха падзеі», вернікі, а гэта пераважна маладыя хлопцы і дзяўчаты, узгадвалі самыя яскравыя моманты падарожжа, дзяліліся фотаздымкамі, відэазапісамі, але самае галоўнае, дзяліліся тым, як «Пілігрымка да веру» змяніла іх погляды і памкненні, што зараз адбываецца ў іх духоўным жыцці. Пасля адарацыі на святейшага сакраменту і малітвы спевамі ТЗ, вернікі дзяліліся досвідам на тэму, ці дапамагла нам пілігрымка да веру пашырыць давер і мір у нашых асяродках, ці сапраўды мы больш ахвотні і адданні пачалі служыць у царкве. Па словах арганізатара сустрэчы спадара Мікалая Арцюхова, усе, хто прыйшоў на спатканне, адзначалі, што сталі больш пільна і уважліва ставіцца да сацыяльных грамадскіх праблем Беларусі, працаваць у накірунку іх вырашэння. Таму што падчас свайго побыту ў Загрэбе, а там апошні раз праходзіла міжнародная сустрэча пілігрымаў даверу ТЗ, яны бачылі нялёгкае становішча эмігрантаў, бежанцаў, людзей без жылля, ахвяр насілля і войнаў, і гэта не пакінула нікога раўнадушным. Зараз беларускія ўдзельнікі сустрэчы ТЗ асабіста дапамагаюць бамжам, працуюць у групах ананімных алкаголікаў у дабрачынных фондах дапамогі бедным. Напрыканцы спаткання пілігрымка даверу рэха падзеі яе ўдзельнікі планавалі паездку летам непасрэдна ў само мястэчка ТЗ, а зімой на наступную пілігрымку даверу. Яна пройдзе ў Швейцарыі.